Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana, algún que otro rato de lecer, ya saben que queremos pues recomendarles vos libros, vos lecturas para esos tiempos de lecer. Además, hoy programa pues especial, último programa do ano deste 2018, o cal quedanlle pues nada, muy pouquiños días, tres días para que remate, y hoxe pues contactamos, ímonos directamente a Biblioteca Central Rialeda, porque xa nos está a esperar aló a outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, último programa do ano, Xío, y para non mudar as nosas costumes, pois imos a comezar polo público infantil ou xovenil. Por quenes nos decantamos hoxe?
Efectivamente, mira, hoxe traemos un libro de María Canosa, Rubicundo, que témolo recomendado a partir de 8 anos, ¿no? Sempre decimos que estas recomendacións son aproximadas, ¿no? O sea, digamos que pues un adulto pues pode disfrutar moitísimo con elas tamén, ¿no? Eu, por exemplo, traio este libro hoxe, Rubicundo, porque aparte do texto, que de gran calidade, de feito foi finalista dun dos premios de unha das edicións do Premio Merlín de Literatura Infantil, pois ten unhas ilustracións de Nuria Díaz estupendas. Nuria Díaz é unha ilustradora pontevedresa que se adica profesionalmente a este traballo e que a verdade é que calquera dos debuxos que ten este libro paga a pena consultalo. Xunta ela ten un texto de María Canosa, como xa dixen, que narra a historia de dunha nena, Erea, que esperta cada noite co ruido da bicicleta do seu veciño. Uh-huh. Entón, pues, ela, digamos que salta da cama para ver como o veciño sai coa súa bicicleta, unha bicicleta antiga, desa de unha roda grande e outra pequena, uh-huh. E bueno, pues, o veciño pues, comeza a andar nela, o veciño chamase Rubicundo, dai o título do libro, e a ela, digamos que o que máis lle gusta desta situación, pois pues, é a indumentaria do veciño de Rubicundo. Ah. Non vou así, digamos,
a desvelar máis.
Desvelar moitos detalles,
Muy ben.
Se me permites, vou ler un pequeno parágrafo do principio.
Adiante.
Para que así a xente te teña unha idea. Di así: cada noite vio sair baixo o ceo escuro, xa brillasen as estrelas, ou non se vise máis que o negro acibeche da madrugada. A esas horas debería estar durmindo, pero escoitar o chi, chi, chi do seu ranxer característico non o podía evitar. Saltaba da cama cos pés descalzos e miraba pola ventá para velo avanzar na súa bicicleta. Levaba un ritmo lento e parsimonioso, pero tamén uniforme e incansable. Erea só tiña 9 anos, máis coñecía pola aquela rutina como as liñas que se dibuixaban na palma da súa man. Aquel son era tan certo como que os seus pés a refriaban como o xeo moito antes de perder o home de vista, motivo polo cal non collería o sono ao volver á cama, pero a él seguro que lle daba igual. Aquel espectáculo era digno de ver, pagaba pena todo o frío e incluso algunhas catarridas que pillaba. Na casa non podían explicarse como collía tantos arrefriados pegados ao peito se pasaban o verán coa calefacción prendida. Por suposto, ela xamais comentou ren da súa afección nocturna. Ninguén creería que o seu pasatempo preferido era ver como o veciño saía da casa a altas horas da noite en bicicleta. Este é o primeiro, casi a primeira páxina, digamos, do libro. Un libro, xa digo, con ilustracións de Nuria Díaz, e que, bueno, é un libro así incluso un bo para regalar, ¿no? Estas datas. É un libro que ten alrededor de 80 páxinas, un formato pequeno, moi agradable, moi cómodo, e ten, xa te digo, unha apartación estética de Nuria Díaz que a verdade que complementa moi ben o texto de María Canosa.
En que biblioteca de Oleiros atopamos o veciño Rubicundo?
Este en concreto témolo en Rialeda, pero bueno, hai textos de María Canosa en calquera de las que unha das escritoras de literatura infantil máis famosos de tempo para ti.
Perfecto. E agora toca o turno xa ao noso público adulto. Que lle recomendamos, Uxío?
Pois mira, para o público adulto traemos o último libro de Harari, o doutor de Sapiens, que se titula 21 lecciones para el siglo XXI. É un libro publicado por Debate. Sapiens é un libro que publicou, que foi, digamos, o que o deu a coñecer, Él é un profesor israelita de universidade que está especializado en historia mundial, e, bueno, Sapiens foi, digamos, un texto que aínda hoxe segue se a considerar como unha referencia. Nós mesmo nas bibliotecas prestámolo constantemente, porque digamos que é unha historia da humanidade desde o seu comezo até hoxe, simplificando, ¿no? E nesta nova aportación que temos agora, as 21 lecciones para o siglo XXI, pois Harari, digamos, que fai un percorrido por problemas actuais, ¿no? Digamos que é unha actualización dos seus pensamentos. Ele é un home que imparte moitísimas conferencias, e digo, por todo o mundo. De feito, é unha das orixes do libro, deste dos anteriores, e el di que o principal problema, simplificando, porque o libro trata moitos aspectos, digamos, é regular a día de hoxe a propiedade dos datos. Por exemplo...
A propiedade dos datos.
Dos datos, sí. Por exemplo, el di, eu podo ter o meu historial médico, ¿no? Pero como hoxe todo está nun ordenador, non impide que poda haber 100 copias do meu historial.
El seguro.
Efectivamente, ¿no? Entón, pues, el di, por exemplo, que vivemos nun mundo moi acelerado, ¿no? O que, por exemplo, en contraste coa idade media, onde o tempo daba voltas pouquinho a pouco, onde un home ou unha muller nacía e morría e prácticamente nesas décadas non pasara nada, pois hoxe, pois, dun día para outro, pois hai grandes novidades, ou incluso en períodos de tempo moi curtos, ¿no? Hoxe, por exemplo, vemos que a nivel laboral están desaparecendo sectores, ¿no? Onde antes había traballo tradicionalmente, un deles que se me ocorre, por exemplo, o téxtil. O téxtil no primeiro mundo prácticamente desapareceu, ¿no? Ninguén produce roupa hoxe no primeiro mundo. Hoxe todo o mundo cose en Asia, vale. El di que a mellor un consumidor comprar o código dunha prenda que lle interese a través dunha páxina web e imprimilo xa na súa casa, ¿no? Nunha impresora, ou ilo imprimir na tenda do lado, que non vai vender roupa directamente, senón que o que vai ter unha serie de impresoras para imprimir roupa, por exemplo, ¿no? Entón, pois, dic, pois, bueno, como estos exemplos, pois, ten unha chea deles, ¿no? O libro, xa digo, é moi, moi interesante, A verdade é que é un home moi, moi particular, ¿no? Di, por exemplo, que él dedica sempre un par de horas diarias a meditar, e que incluso enterouse da lección de Trump varias semanas despois porque estaba nun retiro, ¿no? Sí. Ser que un home que non ten, por exemplo, teléfono móvil, ¿no? A pesar de que é unha persoa que viaxa con frecuencia, e que hoxe por hoxe, pues, segue moitísima xente, ¿no? Entón, pues, é un libro que di el que plantexa moitas preguntas, a pesar, que tamén o di, que non ten respostas, ¿no? Di, por exemplo, sobre o cambio climático, ¿no? Decía que, pues, é necesario un acordo global. Decía, de nada mal que un país, por exemplo, pues, como Holanda, pues, traballe para que o nivel da auga non suba, si realmente despois pues un país como Rusia ou como os Estados Unidos seguen contaminando, porque decía el que os holandeses teñen unha marxe de manobra moi cativa, ¿no? Claro. por si sí mesmos, ¿no? Claro. Efectivamente, entón, pues, fai este tipo de reflexións, ¿no? Fala da religión, fala do nacionalismo, fala dos novos fascismos, fala de cantidad de detalles, ¿no? Ás veces non é, digamos, moi moi querido nos contornos inmediatos. Di, por exemplo, que no seu país, Israel, pues, lle reprochan que lle dá moi pouca importancia ao xudaísmo na historia. Pero el di que o xudaísmo na historia ocupa moi pouco, ¿no? Porque, digamos que, decía él, a historia son millóns de anos, o xudaísmo pues, ten moi, moi, moi pouquiños, e en relación co conxunto, pues, a parte que lle toca é moi, moi pequena, ¿no? Entón, pues, fai unha serie de reflexións, xa digo, a nivel tecnolóxico, a nivel político, a nivel religioso, a nivel de relacións humanas, persoais, familiares, que fan que este libro, estas 21 lecciones para el siglo XXI, pois, pues, sexa unha aportación que a min pareceme moi boa, e que mesmo tamén para regalar nesta época, porque eu sempre busco así libros pues, axeitados para o tempo que nos toca, pois pues, Evo, é un libro publicado por Debate, é moi cómodo e a vez moi ben editado, unha caixa ancha, tapa dura, un papel estupendo, un tipo de letra cómodo tamén para os quimos xa cuns anos e que agradecemos que sexa cómodo de ler, ¿no?
Sí, sí,
que
sí,
non
sí.
Teñamos sí, grandes problemas, sí. E bueno, pues eu o recomendo, estas 21 lecciones para el siglo XXI de Harari, doutor de Sapiens.
Que témolo na Biblioteca Central Realeda.
Efectivamente, sí. E bueno, xa digo, é unha opción, é unha porta aberta, como di o propio autor. Recomendo ya aos nosos lectores e lectoras que pasen por carca biblioteca, sempre hai unha chea de posibilidades. E un libro, pois, sempre un bon colega para,
claro,
para despedir o ano.
Bueno, pois, non sei se queres engadir algo máis nesta despedida xa do programa do ano.
No, simplemente nada, agradecer a vosa confianza e a confianza de todos os ouvintes, de todas aqueles e aquelas persoas que nos siguen habitualmente, decir que as bibliotecas do Leiros que seguimos aquí traballando e que nada, pues moitas grazas pola confianza demostrada.
Pois, Uxío, moitísimas grazas a vos, a todo o persoal das bibliotecas por facer posible este programa. Bo fin de ano, boa entrada de ano e nada, para o 2019 seguiremos aquí, de acordo?
De acordo, moitas grazas.
Veña, unha aperta. Chao. Aperta.